Egunari begi kolpea. Maiatzak 14. Eguna du gaur, astelena da. Patxi López, oraindik Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria denak, memoria eta elkarbizitzaren kongresua delakoa inauguratuko du gaur goizean Bilbon. Zehazki, goizeko 11:00 hasiko da Lakuako gobernuak antolatu duen memoria eta elkarbizitzaren kongresuaren inaugurazio ekitaldia. Hain justu, kontakizuna, biktimak eta burujabetza politiko eta ekonomikoa dira Gasteizko Alabedi Irratiak antolatu dituen jardunaldien ardatzak. Aurtengo edizioan, Euskal Gizarteak garai historikoa bizi duen honetan, politika kalera ateratzea da Alabediren helburua. Jardunaldien baitan, gaur ospatuko dute lehen mai ingurua eta bertan Euskal Gatazka politikoaren konponbidean biktimek jokatu beharreko papera izango dute mintzagai, baita garaie galtzaile dialektika aproposa ote den ere. Carmen Galdeano, Galek hildako Xavier Galdeano egineko kazetariaren alabak, Rosa Rodero, Ertzaintzako sargentu buruzen Joseba Goikotxearen alargunak eta Jose Maria Kortaren bidetik, zein Euskal Memoria Fundazioetako ordezkariek hartuko dute parte Ignazio Aldekoa Kulturetxean arratsaldeko 7:30 hasiko den mai inguruan. Oskar Bañuelos kazetaria berriz moderatzaile lanetan ariko da. Arabaragoaz, amiantuaren inguruko jardunaldia egingo du gaur Lab sindikatua Gasteizen, Arabako eraikuntza kimika arloko delegatuei zuzendua. Jardunaldien ostean, 12:30 Gizarte Segurantzako Institutuaren aurrean elkarretaratze egingo dute amiantuaren egia ezkutatzen duzue lelopean. Modu honetan, instituzio publikoak amiantuaren gaiarekiko azaltzen duten ardura eza salatuko dute. Gaiarekiko ez ezagutza eta gai honen aurrean administrazioa lozorroan dagoela ere salatuko dute, baita euren dirugosea langileen ongizatearen eta bizitzaren gainetik jartzen dutenen jarrera ere. Orduñako aterpeko langileek berriz, elkarretaratzea egingo dute gaur Bilbon goizeko 11:00-12:00 Bizkaiko aldundiaren parean. Enplegua erregulatzeko espedientea ezarri zieten Orduñako aterpeko langileei pasaden otsailean. Salaketa, presoen aldeko taldeak berriz, agerraldia eskainiko du gaur Gasteizko Parlamentuko giza eskubideen batzordean. Zaballako kartzela berriaren egoeraren berri emango du salaketak, laugarren hilabetea martxan bete duenean. Langraizko espetxea isteko emantzuten hitza ez dela bete ere salatuko dute, eta hirugarren graduan dauden presoek bizi duten egoera kaskarraz ere ariko dira. Gaur goizeko 10:00 eta 16:00 izango dira Parlamentuko giza eskubideen batzordean, salaketako kide Cesar Manzano eta Marta Aldanondo abokatua. Bilboko Kenmok talde antimilitaristak ere agerraldia eskainiko du gaur goizean, gastu militarrari objezio fiskala egiteko deia luzatzeko. Urteak daramatza Kenmok taldeak errentaren aitorpena egin behar den garaian desobedientzia zibila egiteko deia zabalduz. Talde antimilitaristak dei egingo die herritarrei gerrak prestatzeko eta ejertzitoa mantentzeko ogasunari dirurik eman ez diezaioten. Gipuzkoan, Europa Zero Zabor Sarearen Kongresuaren ostean, ekimenaren balorazioa eskainiko du gaur Aldundiak. Goizeko 11 aterdietan agerraldia eskainiko dute balorazioa egiteko Ainhoa Iraola, Gipuzkoako Aldundiko ingurumeneko zuzendariak, Nora Galparsoro, Donostiako Azpiegitura eta Hiri Zerbitzuetako zinegotziak, eta Pal Martenson, Suediako Berrerabilpen Zentruko koordinatzaileak. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Bi erakusketaren berri emango dizuegu jarraian, batetik aipatu Masafumi Yamamoto eta Amaika poeta izeneko erakusketa ikusgai duzuela Donostian. Masafumi Yamamotok eta Juan Bufillek koordinatu duten 6ko 12 izeneko erakusketa Koldo Mitxelena kulturgunean paratu dute. Poesia eta artea uztartzen dituen erakusketa ekainaren 9ra bitartean izango da ikusgai. Erakusketan kolaxo originalez eta eskuz idatzitako poemez osatutako 12 liburu aurkituko dituzue. Bartzelonan bizi den artista plastiko japoniar honek 4 hizkuntza ezberdinetan, gaztelera, katalana, galiziera eta euskaraz aritzen diren hainbat poeten lanei kolaxak jarri dizkie. Bilbon berriz, Raquel Duran eta Anibal Mira argazkilariek The Sky Was Pink zerua arroxatzen izeneko erakusketa paratu dute Black Boss Bilbao gune fotografikoan. 10 irudik osatzen dute erakusketa, nabarmentzeko irudion diskurtsoa, teknika, azpian dagoen lana eta formatua eta kalitatea. Erakusketa ikusgai dago maiatza osoan. The Sky Was Pink erakusketa errealitatea ardatz duen irudi bildumak osatzen du. Izan ere, proiektuan parte hartu duten modeloek proposaturiko ametsak islatu dituzte. Hala, gauzaturiko ametsen unibertsoa eraiki dute bederen estetikoki. Horretarako, argazki orotan eszenarioa eta atrezoa asko landu dituzte eta postprodukzio digitalean ere lan handia egin dute. Musikari dagokionean, aipatu Aiko taldeak Oinak kantuz diskoa kaleratu berri duela. Lan berri honetako erritmoek eta abestien ordenak dantza saio bat edota erromeria bat gogorarazten dute. Halaxe, erromeria doinuekin utziko zaituztegu jarraian, zehazki Aiko taldearen Oinak kantuz lan berriko Aitona Txomin abestiarekin. Thank you. astelenero bezala. Jarraian, horoskopoa. Aries, ilaren 20ko eklipsea dela eta arazoak sortuko dira zure anaiarreben artean. Zure semealabek eta inguruko umeek arrisku egoerak ekidin beharko lituzkete. Askatasuna behar duzula sentitzen duzu bestalde. Maitasunari dagokionean arazotxoak dituzun arren harreman sozialak ondo doakizkizu. Disfrutatu daukazuna. Tauro. Bizitza profesionala eta pertsonalaren arteko oreka bilatu behar duzu. Bizitzan guztia ez da dirua. Ilaren 20ko eklipseak irabazietan eragingo dizu eta asko eskaintzen badizute ere horrek ez zaitu zoriontsu egin behar. Saiatu inguruz aldatzen. Zure bidea aurkitzen baduzu asko aurreratuko duzu espiritualki. Geminis. 20ko eklipseak eragin handia izango du zugan. Jokatzeko modua aldatuko duzu, ingurukoek egiten dizkizuten kritika suntsigarriek eraginda. Diru kontuekin argi ibili, bestela ez ustekoak izango dituzu. Lagunekin ere arazoak izango dituzu oraindik, ez dakizu zeinek jokatzen duen zintzoki. Kantzer. Ez dituzu zure sentimenduak adierazten, beldurra duzu barruan duzuna argi azaltzeko. Horrek kalte fisikoak eragingo dizkizu eta gutxien uste duzunean gehiegikeriz joka dezakezu. Edonola ere, eklipseak eragin positiboa izango duzugan eta gauzak argitzen lagunduko dizu. Leo. Eguzki eklipsea gainentzekoi baina gehiago eragingo dizu zuri eguzkiaren zeinua baita zurea. Lana edo enpresa berregituratu behar dituzu. Ibili lasai lankideekin aztoratuta bai dabiltza. Aldaketak abian dituzu maila pertsonalean, lanean, bizitza sexualean, naiz arlo fisikoan. Virgo. Garbitasunaren bila zabiltza, harremanak hobetzeko. Detaileak maite dituzu eta horrek etxipen ugari sortzen dizkizu. Horiek baina, etxipen horiek bizitza eta kontraesanak hobetu ulertzen lagunduko dizute. Eklipseak asko eragingo dizu, erabilizazu autokritika egiteko. Libra. Pentsatzeko modua aldatuko duzu eklipsearen ondorioz. Edonola ere, oraindik ere zure autoestima landu behar duzu maila egokian kokatuz. Osasunari dagokionean aldaketa ugari izango dituzu egoera hobetuko dutenak. Egin kaso zure intuizioari, bide honetik eramango baitzaitu. Eskorpio, eklipseek izan aurretik eta ondorengo egunetan ere izaten dute eragina. Zure kasuan, zuri zuzenean eragin beharrean, zure semealaba edo asko maite dituzun ingurukoengan izango du eragina. Egoera zaiekin egingo dute topo, baita osasun arazoekin ere. Bestalde, aldaketarako duzun beharrak bere horretan jarraitzen du. Sagitario. Zure harremanengan eragin handia izango du eklipseak. Elkarrizketa ezberdinak izan beharko dituzu gauzak argitze bidean. Litekeena da bat-bateko eztabaida sutsuak izatea, aprobetxatu, ongi bideratu eta gauzak argitzeko. Familiarekin berriz, pazientzia izan behar duzu. Capricornio. Bizitza zein aula edo hauskorra den erakutsiko dizuten bizipenak izango dituzu. Eklipseak fisikoki mugan jarriko zaitu, beraz muturreko egoerak ekiditen saiatu. Ez zuk soilik baita zure semealabek ere. Borroka ezazu oreka emozionala lortzeko eta horrek osasuna hobetuko dizu. Akuario. Bikotearekin eztabaidak izango dituzu aste honetan arrazoi ekonomikoak medio. Ondorioz, zuregan ohikoak ez diren jarrerak izango dituzu. Aurrez ere, krisi ekonomikoak bizi izan dituzue, beraz aurre egiten jakingo duzue. Lan idealaren bila jarraitzen duzu bestalde, gustoko izango duzun lan baten bila. Pistis, familian egoerak kritikoa izaten jarraitzen du eta aste honetan arazoak areagotu egingo dira eklipsearen ondorioz. Etxean zerbait ondatuta baduzu, guztiz ondatuko da aste honetan eta berria hartu beharko duzu. Lanean eta osasunean berriz, ongi joango dira gauzak.